Mér langar til þess að segja frá því sem að amma sagði við okkur börnin. Hún sagði svo margt við okkur og alltaf trúði mig því sem amma sagði, því við vissum það að það var okkur óhætt. Það var það hún sagði okkur á hverju gamlárskvöldi þegar klukkan slægi 12, þá væri óskastund. Hún sagði oft við okkur fæði nú að hægja á okkur krakkar ef voru nú eitthvað svona ólmært, því að nú er fer klukkan að slá 12 og verið nú stillt, því að þá verðið alltaf að muna það að þá verðið að byðja, því megið byðjað og það verður af því því þetta er óskastund, en þá er maður aldrei óska ykkur vitleysu fyrir ykkur, heldur aðeins að byðja Guð að gefa ykkur góða heilsu og foreldrum ykkur og svona og að þakka fyrir árið sem væri að líða og beðan að blessa ykkur á næsta ári. Og þetta gerðum við eins oft og hún gat komið því við, því að mamma átti klukku sem sló og það var svo gaman að passa upp á það þegar klukkan slóa að gera þetta. En svo þegar ég gifti mig orðin fullorðin kona, þá sagði ég við Gunnlaug að mér langi til að gera það sama í hjónaband okkar eins og ég hefði gert til ég hefði verið barn og segi honum það. Við vorum fyrstu 3 árin okkar, áttum við engin börn og þá vorum við bara 2 og þá höfðum við það þannig að við settustum niður meðan farið var með annál ársins og tókustum saman í höndur um leið og klukkan byrjaði að slá fyrsta höggið. Og við byrjuðum að þakka Guði fyrir árið sem var að líða og að byrja hann að blessa okkur og alla ástun okkar á komandi ári. Við lutum höfði og þökkuðum fyrir allt sem hann hafði fyrir okkur gert. Því að okkur fannst þessi dagur, okkur fannst þessi stund, hún var okkur svo heilug. Því að ég held að við hugsum oft um að engin dagur fyrir utan jólin þegar Kristur fættist sé geti verið okkur meira virði ef við vildum hugsa um það þegar árið er að kveðja. Og við rennum augunum fljótlega yfir í huganum hvað hafi nú komið fyrir okkur á árinu. Við höfum kannski fengið að lifa allt árið hans og neitt kæmi fyrir. Engin sorg, engin dauði og ekki neitt. Nú er það horfið í aldina skaut og aldrei það kemur tilbaka. Nú er annað ára að koma eftir að klukkan er búin að slá. Þá byrja nýtt. Hvað boðar það okkur? Hvað boðar nýjórs blessu sól? Og þá er það að þakka fyrir þeir sem var að líða og byðjan að blessa okkur á nýja árinu. Því engin veit eins og stendur í vísin, engin veit hvar við dönsum næstu jól, við vitum minni það. En eftir að telpurnar okkar fættust og við vorum búnar að þessu, þá gengum við á rúmónum þeirra, syngdum yfir þær og báðum Guð að blessa þær. En þegar þær stálpuðust, þá var svo mikið að vera á Siglufirði alltaf á gamlárskvöld. Þá var Hvanneyrar skárin, skátarnir fóru þangað upp og settu þar blysi við alla Hvanneyrar skálina. Svo voru búnir til stafir í hlíðinni sem ársins sem var að kveðja. Og þegar að klukkan er búin að slá og hún er orðin 12, þá er allt einu slökkt á þeim blysum og þá kom hitt ártalið sem var að koma. Við getum sagt svona 1968 og svo er slökkt á því og það bara kemur á eftir 1969. Þetta var stórkostlegt að sjá þetta. Þetta setti svo mikinn svip á bæinn og svo voru það allar brennurnar og þær voru eins og önnur börn, þær fengu að vera alltaf úti til að sjá þetta og fara við brennurnar. En við báðum þær alltaf hvort að muna það að vera komnar inn kortir fyrir 12. Það skildi aldrei ske að þær gerði það ekki. Þær voru alltaf komnar inn og settust hjá okkur þegar að klukkan sló. Og þær vissu hvað þær átt að gera. Þær átt að þakka Guði fyrir árið sem var að líða og byðja hann að blessa sig á því komandi. Þannig höfðum við það í þessu 40 ár sem að við áttum saman. Og að þannig hefur það verið þó hann sé farinn að heiman. Frá okkur að þessari jörðu. Þá hef ég haft þetta fyrir sömu regluna. Að þegar að klukkan slær að þakka fyrir árið sem leið. Hvort sem það hafi verið mikið veikindar ár eða frákvall einhverja ástvina. Þakka fyrir allt og biðjan að blessa okkur. Og allu börnin og barnabörnin að varveita þetta allsamant á komandi ári. Þetta var okkur svo mikils virði og það var svo skrítið að við fórum aldrei vanalegi og oftum mörg, við áttum sex sískinin heim á Siglufirði. Og fóru alltaf svona hvert til annars eftir að klukka var búin að slá og það náttúrulega fór ekkert eftir þessu því að þau hefðu ekkert hugmyndum hvað við gerðum. En þá fóru það að fara svona hvert til annars en við Gunnlaugur fórum aldrei nokkurt hlut neitt út eftir að þetta var búið. Okkur fannst vera svo mikil fríður og kyrð yfir okkur að okkur var nóg. Við fórum náttúrulega aldrei á ball. Á gamlaskvöldin en okkur fannst það ekkert mætti koma neitt eftir að voru búin að þessu þetta var einhvern veginn svona þetta var svo eðlilegt hjá okkur